qalanları bu dəqiqədə evdə oldu. Yəni baxmayaraq ki, ixtisaslı kadrdılar, belə deyək, savadlı kadrdılar, amma iş problemi yaranıb. Pulsuzluq, həmin iş problemi.
Bunlar Belarusiyada fəaliyyət göstərən Elikabel şirkətində maliyyə böhranının izləridir. Şirkət Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamındır. Onun Belarusiyadakı filialının təsisçisi İbrahim Əhmədov deyir ki, onlar dondurulmuş xəmir məmulatlarının satışını həyata keçirirlər. O bildirir ki, böhran başlayandan bəri Azərbaycana ailəsinə göndərdiyi vəsait 50% azalıb.
Bu krizis həm maddi, həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən təkcə mənə deyil, bütün Azərbaycandan kənarda işlə məşğul olan iş adamlarına çox böyük təsir edir. Çünki əvvəllər istədiyimiz qədər belə deyək, evdəkilərə pul göndərə bilirdikcə, indi krizislə əlaqədar olaraq yarım faizinə bəlkə də çox aşağı idi.
İbrahim Əhmədov deyir ki, indi onların xərcləri çoxalıb. Azərbaycana göndərdiyi pullar bir yana öz fəaliyyətlərində çətinliklərlə üzləşirlər. Buna görə də məhsulların qiymətini qaldırıblar.
Biz də məcburuq ki, öz məhsullarımızın qiymətini aldıraq.
1000 man, 900,
8 verim də.
Ha, bəl get ha. İndi qoyuz, qanır,
Yaxşı, razıyam.
850 ha.
Gedim razıyam da.
Məhsulların qiyməti qaldıqda isə və belə deyək, əhalinin maaşı yenə də stabil olaraq əvvəlki kimi qalıbdı. Təbii ki, bizim məhsullara olan tələbat belə deyək, 70% aşağı inibdi. Əvvəllər müəyyən bir tanaja ümid edirdikdə, indi yarı faizinə də ümid edə bilmirik. Mümkün deyil qaldırmamaq, çünki bizim belə deyək, eksklüziv olaraq satışı təşkil edirik və haradansa mal alırıq. Bu malı alıb başqa bir dövlətdə satanda isə, təbii ki, bizim onun üstünə qoyduğumuz faiz bizim nəinki öz tələbatımızı ödəmir, hətta malın pulunu da geri qaytarılmasını çox çətinlik çəkir.
Elikabel şirkətinin Belarusiyada 45-ə yaxın məntəqəsi var. Ayda təqribən 180 ton məhsul satışı həyata keçirirlər. İbrahim Əhmədov deyir ki, indiki vəziyyəti qaydasına salmaq üçün müəyyən çıxış yolları tapıblar.
Malın dövriyyəsini çoxaldırıq. Bu da nə ilə əlaqədədir? Yeni məntəqələrin, yeni obyektlərin açılması ilə. Yəni, ola bilər ki, biz qazancımız az olsun, ancaq bazarı itirmək, belə deyək, ümumiyyətlə şirkətin bağlanmasına gəlib çıxarılır. Əhatə dairəsini genişləndirir.
Böhran Moskvada Norka şubalarının satışını həyata keçirən İliyev şirkətindən də yan keçməyib. Şirkətin rəhbəri Dəyanət Əhmədov deyir ki, böhran başlayandan 3 mağaza bağlayıblar.
Alıcı var, amma alıcı qabiliyyəti azalıb. Həddindən artıq. Harusı bir 30-40% qiymətlər enib aşağı. 7 dənə idi, obyekt indi olub 4 dənə. İşçi sarı da var. Hər mağazada 4 işçi var idi, indi 2 mağaza. 4 işçiyə ehtiyac olursa, indi 2 əvvəl işçi ilə kifayətlənirik.
Maliyyə böhranı Azərbaycanda gözünü Rusiyaya dikib çörək gözləyən ailələri də əli qoynunda qoyub. Ziyafət İbrahimova da belələrindəndir.
İndi elə bir ki, pul çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. İşte, yaxşı yemirik. O qazanında yaxşı yedi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı döyülür. Ona görə də bizə də zəif yedik. Az gündər az yedik, çox gündər çox yedik. Bunun üçün hökumətimizə Allah köməkdə dursun. Heç nə, zavodlar, fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Beşik zavodun fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, girsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öncündən. Nə başarır, nə işləyər, onu da yiyər.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev deyir ki, böhrandan təsirlənən azərbaycanlılar çalışır ki, öz gücünü başqa sahələrə xərcləsin. O deyir ki, Rusiya hökuməti azərbaycanlı iş adamlarını işlə təmin etmək üçün müəyyən addımlar atır.
Azərbaycan iş adamlarına hökumət tərəfindən kolxozlar verilir idarə etməyə, almağa və orada təbii bunlar bizim azərbaycanlıları da cəlb edirlər ki, həm işlə təmin olunsunlar, həm də ki, göz rahat artsın. Hal-hazırda Rusiyada kənd təsərrüfatına çox böyük fikir verilir ki, insanların çoxu işsiz qalmasın və o cüzdən istifadə olun. Nizmi Novgorod'da, sonra Çuvashiya Respublikasında konkret olaraq bizim Azərbaycanlı iş adamları bir neçə kolxoz götürüb, hal-hazırda istehsalada başlayıblar.
İlqar Hacıyev bankların məlumatına istinadən deyir ki, hazırda köçürülən pulların miqdarı xeyli aşağı düşüb, amma Azərbaycana geri dönənlərin sayı o qədər də çox deyil.
Eləsiz deyən çox da gələnlər yoxdur. Ancaq bizim hər bir Azərbaycan həmsə arzusudur. Azərbaycan bugün ən inkişaf etmiş ölkələr sırasında olduğu üçün orada gəlib öz regionlarında işdən məşğul olmağı özləri üçün əlbəttə borcda bilirlər.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlüsət Əliyev də hesab edir ki, xarici iş dalınca gedən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə geri qayıtması ehtimal olunmur. Çünki orada yaşam şəraiti daha yaxşıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan iqtisadiyyatı transferlərə əsaslanıb. Xarici ölkələrdən gələn bu pul köçürmələri qlobal iqtisadi böhrana görə bir müddətdir azalıb. Bu da təbii ki, əhalinin güzəranına təsirsiz ötüşməyib. Digər tərəfdən xarici ölkələrdə işləməyə gedən ermənilər bu il öz evlərində oturmağa məcbur oldular. Böhran xaricdə iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ermənistanda işsizlik barədə Satinik Vançyan danışıb. Reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış eləyəcək.
Şirak regionunda miqrasiyanın səviyyəsi həmişə ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub. Hətta rəsmi məlumatlarda da bu belədir. Bu regionda hər iki ailədən birinin üzvü xaricdədir. 3-4 kişisə evdən gedən ailələr ya da ailəliklə əsasən də Rusiyaya köçən ailələr var. Bugün isə vəziyyət dəyişib. Xaricə gedənlər ya artıq gedib ya da əlboş qayıtmağa macal tapıblar. Rəngsaz Aşot Sərkisyanın ailəsi son 7 ildə onun Rusiyadan göndərdiyi pulun hesabına dolanır. Bu isə o hələ xaricə getməyib və gedib getməyəcəyi də bəlli deyil. Aşot xatırlayır ki, keçən ilin bu ayı o artıq ailəsinə 2 dəfə pul göndərmişdi.
Bu il böhrana görə gedə bilmədim. Burada iş yoxdur. İndi də getməyi arzulayıram. Çünki buradan ümid yoxdur. Bizi sağırırdılar. Firmada işləyirdik. Hər şey qaydasında idi. Hər ay mütəmadi olaraq $500 göndərirdim.
Regularni 1000 dollarsan qumar uğar gedin. Antanik
Nimaxanaya indi Aşotun ailəsi ehtiyat pulun hesabına güclə dolanır və gözləyir ki, Aşotu bir də işə nə vaxt çağıracaqlar. Ailə başçısı işləmədiyindən iki tələbənin məsələsi də açıq qalmaqdadır. Aşotun yoldaşı Ruzanna deyir ki, təhsil ödənişinin vaxtı yaxınlaşır ancaq onlar ödəniş etmək iqtidarında deyillər. Bizim ailədə iki tələbə var. Yəqin onlar təhsillərini davam etdirə bilməyəcəklər. Çünki biz pulu ödəyə bilməyəcəyik. Əgər Rusiyada böhran varsa, pul yoxdursa, burada da iş yoxdur. Onlar nəyə güvənib oxuyacaqlar? İşsiz və gəlirsiz qalan ailə faktiki olaraq yoxsulluq astanasındadır. Ruzanın özü də bir neçə dəfə iş tapmağa çalışsa da, səyləri nəticəsiz qalıb. Mən cəhd eləmişəm, amma götürməyiblər. İş yeri yoxdur. Onlar 25-30 yaşlı işçi istəyirlər. Bizi yox. İş qabiliyyətli olsaq da bizi heç kim işə almır. İndi heç kim borc vermir. Alsam da borcu sonradan qaytara da bilmərəm. Dostdan, qohumdan, valideynlərdən nə qədər pul almaq olar? Axı, hamı pis vəziyyətdədir. Nə xaricdə işə ümid var, nə də burada. Ermənistanın ikinci şəhəri Gümrüdən xarici ölkələrə işləməyə gedənlərin bir hissəsi artıq işsizlər ordusuna qoşulub. Son aylar yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edənlərin sayı 2 dəfə artıb. Mərkəzin rəhbəri Amalia Adamyan. Əgər ötən ilin martında 256 adam saymışdıqsa, bu ilin martında bu göstərici 266-ya çatıb. Bizdə hər zaman işsiz qadınların sayı yuxarı olub. Ötən ilin bu vaxtında da işsiz qadınlar 75% idisə, bugünkü rəqəmlərə görə 60%-dir. Yəni 15% azalıb. Ancaq işsiz kişilərin sayı əksinə artıb. Bu onunla əlaqədardır ki, əvvəllər xarici işləməyə gedən kişilər indi ölkədə qalıblar. Gümrük küçələrində xaricdə muzla işləyən adamları axtarıb tapmaq çox asandır. Şəhər sakinləri ilə söhbətdən aydın olur ki, hamının xaricdə işləmək təcrübəsi var.
Mən əvvəlki illər getmişəm. Bu il yox. İşə ümid etmirəm. İş heç xaricdə də yoxdur. Yaşayıb baxarıq. Allah rəhmdir. Bu il heç xaricdə də iş yoxdur. Bilmirəm. Orada da vəziyyət çox ağırdır. Bu həftənin cümə axşamı yola düşürəm. Bilmirəm. Əsas buradan getməkdir. Artıq orada da iş yoxdur.
Maliyyə iqtisadi böhranına görə işsizlərin sayı artan kimi məlum oldu ki, Ermənistan iqtisadiyyatı özəl transferlərə əsaslanıb. Ancaq pul köçürmələri indi kəskin şəkildə azalıb. İqtisadçı Artur Arakelyan deyir ki, iqtisadiyyatı köçürmələrə və idxala əsaslandırmaq normal deyil.
2008-ci ilin məlumatına görə Ermənistana daxil olan köçürmələrin sayı 60% azalıb. Bu da təbii ki, Ermənistandakı vəziyyətə təsirsiz ötüşməyə bilməz. Mən istərdim Ermənistandakı böhranı iki hissəyə ayırım. Birinci, biz qlobal maliyyə böhranından kənarda qala bilmərik. Bunun nəticəsində Ermənistana köçürmələrin sayı azalıb.
İqtisadçı deyir ki, ikincisi, bu böhran özü ilə sosial gərginlik gətirəcək. Özü də o zaman ki, xaricdə yaşayan ermənilərin qayıtması ehtimalı artır. Bəlkə də ilk dəfədir Ermənistanda immiqrasiya təhlükə kimi səslənir. Çünki aydın məsələdir, gələnlər iş tələb eləyəcəklər. Bazar isə bu tələbi ödəmək iqtidarında deyil. Bu, sosial sarsıntıya gətirəcək. İqtisadçı Artur Arakelyanın sözlərinə görə, yaranmış vəziyyətdə optimist olmaq çətindir. Çünki hamı ilə birlikdə biz də uçuruma yuvarlanırıq.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Rusiya
Rusiyada çalışanların sayı Azərbaycan kimi Gürcüstanda da mübahisə predmetidir. Rəsmi rəqəmlərlə ekspertlərin qiymətləndirməsində xeyli fərqlər var. Amma son zamanlar Rusiyada çalışan gürcülər kütləvi şəkildə geri qayıdır. Ekspertlər bunun səbəbinin tək qlobal böhran deyil, həm də avqust ayındakı müharibə ilə əlaqələndirir. Rusiyadan qayıdan gürcülər barədə Eka Kevanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Bugün Rusiyada yaşayan gürcülərin dəqiq sayı bəlli deyil. İqtisadi böhran və digər səbəbdən öz vətəninə qayıdan gürcülərin sayı nə qədərdir? Əslində, hazırki vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyin mümkünsüzlüyü Gürcüstan və Rusiya arasında diplomatik əlaqənin kəsilməsi, birbaşa nəqliyyatın olmaması ilə əlaqədardır. Bir neçə dövlət qurumunun əldə edilən məlumata görə, son vaxtlar Rusiyadan Gürcüstana qayıtmaq istəyənlərin sayı artıb. Ancaq iqtisadi məsələlər üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, həmin şəxsləri vətənlərində də yaxşı işinə gözləmir. Əslində, heç kim araşdırmayıb ki, gürcülərin qayıtmaq istəyi tək iqtisadi böhranla əlaqədardır, ya yox. Ona görə də bu məsələdə hər kəsin özünün şəxsi fikri var. Yeni İqtisadi Məktəbin nümayəndəsi Pataş Şişlidze gürcülərin kütləvi halda Rusiyadan qayıtmasını geniş miqyaslı böhranla əlaqələndirmir.
Gürcülərin Rusiyadan böhrana görə qayıtmasını təsdiqləmək şişirdilmiş olardı.
Şişlidze hesab edir ki, miqrasiya prosesinin sürətlənməsi tək böhrana görə deyil. Bu həm də avqustdakı müharibədən sonra gərginləşmiş münasibətlərlə əlaqədar ola bilər.
Qayıdışa səbəb tək böhran deyil. Müharibəyə görə insanlar, məsələn, bizneslərini də bağlayıb geri qayıda bilərlər.
Bəs uzun illərdir Rusiyada yaşayıb yaradan, özlərinə şərait quran gürcülər hansı ümidlə ölkələrinə qayıda bilər?
Yeganə əsas o ola bilər ki, həmin şəxslərin ya mənzilləri, ya da kənddə evləri var. Hazırda onlar əlavə xərç çəkmədən yaşaya biləcəklər. Rusiyada yaşayan gürcülərin əksəriyyətinin mənzili yoxdur. Onlar çox böyük kiraya haqqı ödəməlidirlər. Və əgər əlavə qazancları da yoxdursa, onda orada yaşaya bilmirlər. Bu yeganə tutarlı əsasdır.
Azadlıq Radiosunun Gürcə xidməti son aylar ərzində Rusiyadan Gürcüstana qayıdanlar barədə ətraflı məlumat almağa çalışıb. İqtisadi böhrana görə qayıdanları araşdırıb. Məlumat verən yeganə mənbə İsveç səfirliyi nəzdində Gürcüstanın maraqlarını təmsil edən konsul Zurab Patarazi olub.
Xidmətimizin yardımı ilə biz birinci rübdə 1000 nəfərə kömək etmişik. Təxminən 600 nəqliyyat sənədini rəsmiləşdirmişik. Bununla vətəndaşlarımıza vətənə qayıtmağa kömək etmişik. Hər sənd daha çox adama konsultasiya verilib.
Zurab Patarazi deyir ki, Gürcüstana qayıtmaq istəyənlərin öz şəxsi səbəbləri olur. Bu səbəbləri isə heç kim araşdırmayıb. Ancaq elə qisim insanlar var ki, onlar iş yerlərini itirdiyinə görə vətəninə qayıtdığını bildirirlər. Bununla belə Zurab Patarazi hesab edir ki, gürcülərin Rusiyadan qayıdışı kütləvi xarakter daşımır.
Bu mərhələdə proqnoz verməyə çətinlik çəkirəm. Ancaq son zamanlar qayıtmaq istəyənlərin sayı xeyli artıb.
Rusiyadan Gürcüstana qayıtmağın mərhələləri və marşrutlarına gəlincə isə Zurab Patarazi bunları deyir.
Rusiyadakı gürcülər konsulluğa əsasən nəqliyyat sənədlərinin nizama salınması və çıxış vizası barədə məlumat almaq üçün müraciət edir, daha sonra Gürcüstana yola düşürlər. Marşrutlara gəlincə gürcülərin qayıtmaq üçün istifadə etdikləri ən populyar marşrutlar Bakı, Yerevan, Minsk və Kiyevdir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azatlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB VOA RFERL radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azadlıq Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB VOA RFERL radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.